raseve të infektuar në të Republikën e Maqedonisë së Veriut se vjen dhe rritet. Varianti i ri COVID-19 kthen një hap mbrapa sistemin shëndetësor në luftën kundër pandemisë. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 721 raste të reja nga 3323 teste të bëra. Gjysma prej rasteve pozitive janë vetëm në Shkup. Shqetësuese është edhe rritja e shifrave në qytete tjera. 24 orët e fundit janë shënuar 9 viktima, ndërkësh 1753 të tjerë janë shëruar. Rritja për më shumë se 50% e rasteve pozitive vetëm për një javë ka shtuar edhe rastet në kurim spitalor. Gjithsej, 787 pacient janë duke u trajtuar në repartet infektive në gjithë vendin, shumica prej tyre në oksigenoterapi. Ka vetëm 350 shtretër të lirë, thuhet nga Ministria e Shëndetësisë. Shqetësues mbetet numri i pacientëve të hospitalizuar edhe në klinikat private të vendit. Sipas këtyre të fundit, mbi 95% të rasteve të rënda që kanë pranuar janë transferuar nga spitalet e shtetit. Nga klinika Jean Mitrev bëjnë të ditur se aktualisht rreth 30 pacient me COVID kurohen në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Ndërkaq bëhet e ditur se 3000 vaksina ruse Sputnik arrin të dielën në vend, ndërkaq 3000 doza të tjera përmes mekanizmit COVAX pritet të arrin në fund të marsit. Kryeministri Zaev paralajmëroi se marsi do të jetë muaji i fillimit të vaksinimit të popullatës. Dritje shile ka nga AstraZeneca për furnizime të reja me vaksina. Ministria e Shëndetësisë njofton se deri në fund të këtij muaji pritet të arrijnë mbi 21000 vaksina Pfizer, ndërkaq deri në fund të vitit nga kjo kompani sipas marrëveshjes duhet të arrijnë 800.000 doza. Numri i rasteve të reja me COVID është në rritje dhe raporti javor i Institutit të Shëndetit Publik tregon se numrat janë rritur për 56.4% dhe bëhet fjalë për një val të re të virusit. Kryeministri Zoran Zaev thotë se do të vazhdojnë përpjekjet për të parandaluar një val të tmerrshme. Për më tepër, ndjekim edhe deklaratën e tij.
Fal Zotit arritën në informacione dhe nga COVAX se do t'i respektojnë deri në fund të tremujorit të parë, me siguri ato do të jenë mes 20.000 dhe 30.000 vaksina. Në muajin mars do të filloj vaksinimi masiv për postpunonjësve shëndetësor, do të vazhdojnë të vaksinohen edhe të moshuarit, personat me sëmundje kronike e kështu me radhë. Ende presim nga Kina, paraqiten ofertat e reja nga AstraZeneca, sepse ata kanë sasi më stabile.
Ndërkohë problemet politike në vend vazhdojnë. Zoran Zaev ka thënë se do të vazhdojnë përpjekjet për zgjerimin e shumicës edhe pse numrat e votë besimit treguan mbështetje prej saktësisht 62 deputetësh, sa ishin deri tani. Pra, këtë javë është bërë edhe votimi për qeverinë aktuale apo besimi ndaj politikave qeveritare aktuale. Zoran Zaev ka paralajmëruar politika treja për zhbllokim të punës të kuvojë vendit dhe konsensus funksional. Votbesimin për Zaevin, si pas deputetit të BDI-së Arber Ademi, e kanë bërë për të dëshmuar se opozita nuk ishte të drejtë kur pretendonte për përçarje. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij.
Dje u konfirmua se opozita është e çorientuar, është e dezorganizuar, dhe është diversive për arsye se për 3-4 muaj me radhë kemi dëgjuar se si nuk ka shumicë parlamentare në kuvent, se si shumica parlamentare është në këmbë të qelçta, se si ata do të iniciojnë procedurë për mosbesim të qeverisë dhe se si ata do të formonin shumicë të re parlamentare. Besoj se dje ishte një veprim i nevojshëm e pse mos themi edhe i domosdoshëm i kryeministrit.
Votimi besimit pa debat për VMRO do PMNE-n është dëshmi për mosbesim që ka Zaevi ndaj shumicës. Sipas Nikola Micevskit u vërtetua se Zaevi nuk kishte mbështetjen e deputetëve të opozitës. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Vçera Zaev
Zaevi vetëm tregoi se nuk ka besim të shumica e tij parlamentare dhe koalicioni i tij dhe ju deshti testonte. Me këtë veprim dëshpërimi dhe paniku nga Zaevi i cili mendon se bleu 90 ditë qetësi. Me votimin e dieshëm ra në ujë edhe një gënjeshtër tjetër e Zaevit dhe njerëzve rreth tij që ai e ka edhe mbështetjen e disa deputetëve të opozitës dhe do të kalojnë në taborin e pushtetit.
Zoran Zaev nuk do të marrë mbështetjen e deputetëve të opozitës shqiptare thon nga koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Sipas Skënder Xhepit, po t'i jepi mundësi për debat, opozita do të shpaloste shumë argumente se pse kjo qeveri nuk meriton besimin. Djekim prononcimin.
Qeveria nuk ishte ftyr apo nuk ishte guxim të ballafaqohet me argumentet e opozitës për gjithat bamat e tyre 6 mujore. Gjithçka që do ishte pjesë e marrëveshjes për koalicion të mundshëm do bëhet publike, transparente, me dëshmim, argument dhe program të ballafaquar. Në të kundërtën, Deputet e koalicionit Alianca dhe Alternativa nuk janë fare në shitje për asnjë lloj matematike tjetër.
Ndërkohë, VMRO dhe PMN-ja ka bllokuar propozim ligjin për shtetësi të dorëzuar nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, duke dorëzuar 500 amandamente në mbledhjen e Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri. Kreu i Aleancës Jadin Sela ka thënë se veprimi i VMRO-s është jo njerëzor. Ai ka akuzuar partinë e Mickovskit dhe LSDM-n se sillet në mënyrë antinjerëzore. Sela paralajmëroi se që nga këto momente në mënyrë të njëjtë përmes mira amandamenteve do të bllokojë çdo ligj në kuvend. Ndërkaq koordinatori i grupit parlamentar të VMRO dhe PMN-s Mickovski ka thënë se është e papranueshme që të tolerojnë të sillet një ligj i cili do të mundësoj marrjen e nënshtetësisë vetëm me 3 dëshmitar. Ndërkohë që regjistrimi i popullatës ka nisur dhe është në procedurë, tashmë janë publikuar edhe aplikacionet ku mund të regjistrohen të gjithë shqiptarët të cilët jetojnë në diasporë për të patur një regjistrim sa më të sakt dhe një pasqyrë të sakt për përqindjen e etniteteve që jetojnë në vend. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.